Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Guvernul a spulberat misterul gazele rusești cu aproape 20% mai scumpe de la 1 iulie.
Calm la Chișinău și îngrijorare la Tbilisi în urma primului discurs de politică externă al președintelui rus Medvedev.
Ușa aderării la Uniunea Europeană întredeschisă pentru Ucraina, pentru Moldova încă nu.
Admiterea 2008, burse de stat mai multe și mai multe repartizări obligatorii după studii.
La început, buletinul de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Anunțată cu o zi în urmă ca probabilă, reluarea circulației trenului diesel Chișinău-Odessa prin regiunea transnistreană este din nou pusă sub semnul întrebării. După consultările cu experți ai Uniunii Europene și propunerile făcute de Calea Ferată din Moldova, astăzi s-a anunțat că nu s-a primit niciun răspuns oficial favorabil de la reprezentanții administrației transnistrene. Guvernul Germaniei, anunță agențiile de presă, a decis astăzi extinderea restricțiilor impuse muncitorilor din statele membre ale Uniunii Europene din Europa de răsărit. Restricțiile pentru forța de muncă din România și Bulgaria ar urma astfel să fie ridicate abia la începutul anului 2012, în timp ce forța de muncă de joasă calificare din statele care au aderat la Uniune în 2004 va avea acces la piața muncii germane abia după 30 aprilie 2011. În paralel, guvernul a propus ușurarea restricțiilor impuse celor cu calificare înaltă, universitarilor fiindu-le permis accesul din 2009. Circa 400.000 de poziții vor fi deschise îndeoseb pentru medici și informaticieni. Propunerile urmează să facă obiectul unui proiect de lege ce va fi supus spre aprobare Parlamentului. Surse ale Uniunii Europene, citate de Reuters, au dezvăluit că Bulgaria ar urma să fie condamnată de către Comisia Europeană să piardă fonduri comunitare în valoare de circa 500 de milioane de euro, urmarea raportului de evaluare a progreselor făcute în reformarea justiției. Atât Bulgaria cât și România ar urma să fie admonestate sever pentru eșecurile pe plan judiciar și situația corupției, se scrie în relatarea Reuters, dar numai Bulgaria pedepsită în mod concret pentru probleme serioase de ordin sistemic, după mărturia sursei anonime citate. În România, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-a exprimat din nou îngrijorarea față de măsurile de luare a amprentelor cetățenilor români din Italia. La ședința guvernului, premierul a declarat, între altele, nu putem accepta ca cetățenii români să fie supuși unor practici discriminatorii care nu respectă demnitatea umană. Ministrul de Externe german, Frank-Walter Steinmeier, și-a anunțat intenția să medieze în conflictul din provincia separatistă Abhazia cu ocazia unui turneu diplomatic pe care îl va începe joi la Tbilisi. Steinmeier va pleca apoi la Suhumi și la Moscova, unde se va întâlni cu omologul său, Sergei Lavrov, într-o încercare de aplanare a tensiunilor din ultimile săptămâni. Avocații lui Mihail Hodorkovski, oligarhul închis pe 8 ani în urma unor acuzații de fraudă și evaziune fiscală, au spus astăzi că au cerut eliberarea anticipată a clientului lor. Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere Yukos, în prezent desființată, a ispășit peste jumătate din pedeapsă și continuă să se considere nevinovat, spunând că procesul a fost manipulat pentru a-l împiedica să se angajeze în politică împotriva Kremlinului.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, interviuri găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După săptămâni de suspans, ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon a anunțat noul preț al gazelor naturale rusești plătit de Moldova de la 1 iulie. Gazele au devenit mai scumpe cu aproape 20% și costă 253 de dolari mia de metri cubi sau chiar mai mult în funcție de calitatea gazului. Guvernul, a spus ministrul Dodon, caută acum soluții să compenseze cheltuielile păturilor defavorizate.
Gazprom a anunțat prețul la gaz, este de 253 de dolari și în recalcul ținând cont de calitatea gazului este de 258, începând cu 1 iulie 2008. Noi sperăm că până la 1 august Andrei va face calculele respective și va propune noul tarif la gazele naturale. Evident că după ce Andrei va stabili aceste tarife, guvernul va veni cu compensații nominative, deoarece este extrem de important că în caz dacă vor fi aceste majorări, va fi necesar și noi suntem gata să majorăm compensațiile nominative pentru acele categorii care profită de aceste compensații. Prețul care urmează a fi stabilit, începând cu data din 1 august, ar fi un preț optim și un preț care ar putea fi neschimbat parcursul unei perioade mai îndelungate din timp.
Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon, într-o declarație făcută corespondentei noastre Liliana Barbăroșie.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică va calcula în curând tarifele majorate în lei pentru consumatorii moldoveni, dar deocamdată a dat o veste bună viitorilor consumatori care, abia de acum încolo, se vor conecta la rețeaua de gaze. Taxa de conectare a fost stabilită la maxim 3.000 de lei, o sumă mult mai mică decât cele percepute până acum. Liliana Barbăroșie a aflat mai multe.
Factor decizional de la Agenția pentru Reglementări în Energetică afirmă că ieftinirea a devenit posibilă grație plafonării până la 5% a profiturilor ce urmează a fi obținute de acum înainte de companiile care oferă servicii de gasificare. Noua taxă presupune montarea rețelei de gaz doar până la gardul gospodăriei, dincolo de care vor apare inevitabil cheltuieli de alte câteva mii de lei. Dar oricum, sumele cheltuite de beneficiarii de gaze ar trebui să se reducă de minim 2 ori. Sergiu Cocârlă, managerul unei companii care oferă servicii de gasificare, a criticat noua reglementare.
La noi în Moldova, dacă în centru fiecare are câte 6-10 soți, la nordul Republicii acolo are câte 20 de soți. Ca să construim un kilometru de gazoduct la care sunez, de exemplu, 20 de casă, deci nu putem spune că fiecare om nu trebuie să coste mai mult de 3.000 sau 4.500.
Cum veți proceda în continuare?
Păi tot așa. Poftim, dacă vreți, construim, dacă nu, nu. Andreiul își face lucrul lui, el spune că da, e scump și mai departe, dar eu ca tehnician vă spun, nu chiar corect hotărârea.
Economistul Victor Parlicov, expert la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, vede în decizia adoptată de Andreu o intervenție administrativă, ce poate zădărnici perceperea de taxe exagerate, dar numai pe termen scurt, fără a oferi în schimb soluții durabile.
De fapt, problema nu constă în plafonarea profiturilor companiilor, problema mare constă în altceva, în faptul ca să existe o concurență normală între aceste companii. În primul rând, Andreea, cu Agenția Națională de Protecție a Concurenței, trebuie să ocupe de aceste fapt pentru a stimula concurența pe această piață și atunci prețurile de la sine se vor ameliora.
Un studiu efectuat anterior de IDIS Viitorul a scos la iveală faptul că taxele pentru gasificare percepute până acum de la consumatorii casnici au fost exagerate și arbitrare, iar gazificarea a fost realizată în multe cazuri de companii intermediare, manageri voluntari și chiar falși reprezentanți, care de altfel s-a întâmplat să dispară cu tot cu bani fără să execute lucrările promise. Potrivit studiului, consumatorii de la sate au cheltuit în total pentru conducte peste 2 miliarde de lei, iar guvernul a alocat de la buget 1,2 miliarde. În total se adună o sumă de 3,5 miliarde de lei, care, la părere experților, sunt un fel de pomană dată concernului Moldova Gaz, care și-a extins astfel afacerea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Noua strategie de politică externă a Rusiei, anunțată ieri de președintele Dmitri Medvedev, nu a trezit la Chișinău nici surprize, nici îngrijorări. În această strategie, expresie a întăririi Rusiei pe scena internațională în ultimii ani, comunitatea statelor independente nu mai este văzută ca principalul cadru al legăturilor cu fostele republici sovietice, în schimb se pune accent pe o relație bilaterală, pragmatică a Moscovei cu fiecare dintre ele separat sau în structuri mai uniforme și specializate ca Organizația Tratatului de Apărare Colectivă și Uniunea Economică Euroasiatică. La Chișinău, Vasile Botnaru a aflat că politicienii așteaptă cu calm să vadă ce va urma, iar unii din tabăra guvernării cred că Moldova, cu o relație tot mai bună cu Rusia, nu are de ce să fie îngrijorată.
Potrivit noii concepții, comunitatea statelor independente va fi tratată de acum înainte drept un for pentru negocieri politice, care să conducă la identificarea unor mecanisme de soluționare a problemelor economice în baza principiilor economiei de piață. Moscova declară fără amenajamente că atitudinea față de organizațiile subregionale, avându-se în vedere și Guamul din care face parte Republica Moldova, va fi formulată nu în baza retoricii, ci în baza disponibilității acestora de a ține cont de interesele naționale ale Federației Ruse. Pornind de la acești vectori, am cerut opinia câtorva membri ai Parlamentului de la Chișinău. Iată comentariul lui Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat.
Este, de fapt, un exemplu pentru alte țări cum să-și apere interesele naționale. Sigur că sunt idei care poate nu ne plac sau nu ne convin sau care intră în contradicție cu interesele noastre, dar în principiu șeful statului Federației Ruse a pus sarcini în fața diplomației ruse, reieșit din interesele Rusiei. Interesul Republicii Moldova este de a promova Republica Moldova în plan european, de a avea relații bune cu vecinii, inclusiv cu Federația Rusă, și între aceste două interese trebuie să găsim puncte de tangență.
Iată și părerea vicepreședintelui Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat.
Problema care rămâne a fi cea mai litigioasă între noi ține de prezența militară ilegală a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, care provoacă separatism, instabilitate, înapoiere economică și o serie întreagă de neplăceri și disfuncții statului nostru. Prin urmare, mi-ar fi plăcut să văd că în noua concepție ar fi apărut semne că Rusia începe să se comporte ca un actor internațional responsabil, care respectă țările nu în funcție de dimensiunile și potențialul lor militar, ci în funcție de prevederile dreptului internațional și a diplomației care se practică între țările civilizate.
Urmează comentariul deputatului comunist Vladimir Țurcanu, fost ambasador al Moldovei în Federația Rusă.
Noi permanent am simțit, spunem așa, o atârnare cu unele elemente de gelozie față de colaborarea noastră în cadrul Guamului. Noi nu odată am menționat că noi participăm în organizațiile internaționale în sensul căutării realizării interesului nostru național. În primul rând, dacă noi vorbim la concret despre Guam, interesul economic. Și, după cum știm, Moldova se află într-o situație când este necesar, după mine, ca să fie făcută o evaluare a relațiilor reale în cadrul Guamului și dacă, într-adevăr, noi avem careva perspective de a realiza acest interes.
Și, în final, opinia unui alt fost ambasador moldovean la Moscova, deputatul liberal Anatol Țăranu.
Despre ce a vorbit Medvedev? El a spus că soluționarea conflictelor din zona CSI trebuie să se facă în strictă conformitate cu respectarea suverenității statale a statelor în cadrul cărora se desfășoară aceste conflicte și cu respectarea dreptului internațional. Această nuanțare pentru noi este foarte importantă, fiindcă ea, într-un fel, cadrează cu aspirațiile noastre de soluționare politică în Transnistria. În ce măsură Rusia va fi capabilă să aplice aceste accente în politica sa reală, asta de acum rămâne de văzut.
Deputatul Anatol Țăranu al Partidului Național Liberal încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Discursul de ieri al președintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, a fost urmărit cu mare atenție, însă în alte țări din comunitatea statelor independente. În Georgia, el a fost urmărit cu sufletul la gură, din cauza tensiunilor foarte ridicate dintre Tbilisi și Moscova. Vicepreședintele Comitetului pentru Securitate și Apărare din Parlamentul Georgian, Nicolas Rurua, a declarat colegilor noștri de la Serviciul Georgian în această dimineață că se așteaptă ca după acest discurs tonul Rusiei să fie încă și mai ostil.
Anul 90, Rusetizgan, a accept progresul
Nu putem să ne așteptăm la niciun progres în relația cu Rusia, la niciun progres care să arate orientarea spre libertate și democrație. Rusia rămâne o țară căreia îi este frică să aibă drept vecini state democratice și libere. De fapt, ceea ce e potrivit pentru restul lumii civilizate nu este potrivit pentru Rusia. Țările progresiste ale lumii văd extinderea Alianței Nord-Atlantice ca pe o extindere a democrației, a libertății, a societăților transparente și deschise. Rusiei îi este teamă de asta, spune Nicolo Zururua, vicepreședintele Comitetului pentru Securitate și Apărare din Parlamentul Georgian. În discursul său, Medvedev a repetat temele de disensiune între Occident și Rusia de la independența Kosovo, trecând prin tratatul FACE și ajungând la scutul defensiv antirachetă american, ce urmează să fie instalat în Europa Centrală. Cu toate acestea, Medvedev a vorbit și despre potențialul relației dintre Moscova și Washington, despre parteneriatul strategic și economic pe termen lung al Rusiei cu țările Uniunii Europene, chiar dacă, de exemplu, relația dintre Londra și Moscova este și ea extrem de tensionată. La nivel de retorică, nimic nu pare să se fi schimbat în politica externă rusă odată cu noul președinte, dar multe s-au schimbat din 2000 încoace, de când Putin își anunța prioritățile de politică externă. Analistul politic rus Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în afacerile globale, este de acord cu această perspectivă. Cu siguranță poți vedea lucrurile în feluri diferite, dar este limpede că Rusia, în vremea lui Putin, a dobândit un cu totul alt loc. Astăzi este imposibil să treci cu vederea ce face Rusia, cum se putea întâmpla în urmă cu 8 sau 10 ani. Parte din explicație este că Rusia a adoptat anume politici în acest sens, dar parte se datorează și greșelilor Occidentului din ultimii ani și mai ales greșelilor americane, care au dus la slăbirea anumitor forțe în Rusia și la întărirea altora care s-au prezentat ca alternative. În discursul lui Medvedev de ieri s-a subliniat și ideea că relația cu comunitatea statelor independente se va modifica și se vor întări relațiile bilaterale sau cu grupările câtorva state și Medvedev a vorbit despre Organizația Tratatului pentru Securitate Colectivă și cea a cooperării economice euroasiatice. Fyodor Lukianov. Relațiile Rusiei cu țările din spațiul postsovietic nu sunt ideologice, ci politice sau mai degrabă geopolitice. Rusia acționează potrivit schemei clasice de realpolitik. Caută să își întărească poziția, să își proiecteze puterea în zona înconjurătoare și acesta este un instrument al geopoliticii. Ideologia în afacerile externe, ceea ce a reprezentat baza politicii americane și europene acum 5 sau 10 ani, trece în plan secund. Ceea ce cred că a vrut să spună Medvedev este că orice încercare de a avansa construcția democratică nu va aduce rezultate. De aceea este nevoie de acțiuni bazate pe scheme clasice, spune expertul rus Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în afacerile globale.
În campania electorală din Statele Unite, războiul din Irak și Afganistan sunt subiecte în care candidații republicani și democrat au cele mai mari divergențe, după cum ne-a spus de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
În cele mai recente intervenții publice, opiniile celor doi candidați, senatorii Obama și McCain, diferă. Barack Obama crede că războiul distrage costisitor atenția de la chestiuni mai importante și că, în consecință, trebuie încheiat. McCain insistă că Statele Unite trebuie să câștige în Irak.
Cum își explică cei doi pozițiile?
Irakul nu va fi un loc perfect și nu dispunem de resurse nelimitate pentru a încerca să obținem așa ceva, a declarat senatorul Obama, care crede că Statele Unite ar trebui să-și concentreze energiile militare pentru împrângerea talibanilor afgani și a mișcării teroriste Al-Qaeda. McCain nu a ezitat să spună în replică, Obama declară că nu putem câștiga în Afganistan fără să pierdem în Irak. Înțelege lucrurile complet pe dos, a spus McCain.
Dar candidații republicani și democrat sunt de acord că Afganistanul rămâne o miză foarte importantă?
Da, numai că au opinii diferite cu privire la ce este de făcut în zonele tribale din Pakistan, unde se presupune că s-ar ascunde Osama Bin Laden și alte elemente Al-Qaeda. McCain spune că Obama vrea să pară dur atunci când declară că va acționa unilateral împotriva celor care se fac vinovați pentru atentatele din septembrie 2001. Barack Obama susține că dacă Pakistanul nu va acționa sau nu poate să acționeze, vom elimina căpetenile teroriste, cum e Bin Laden, dacă îi vom avea în vizor.
Ne-a spus prin telefon de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Astăzi a început admiterea în universitățile din Moldova, doritorii având la dispoziție 2 săptămâni ca să se înscrie la concurs. Noutatea admiterii este că Ministerul Educației a mărit cu 3 numărul burselor de stat, adică peste 40% din numărul total al studenților. Numai că peste 4 ani, când vor termina studiile, bursierii statului vor fi obligați să accepte slujbele repartizate de la stat sau, dacă nu, să dea înapoi banii cheltuiți cu educarea lor. În prima zi a admiterii, corespondenta noastră, Valeria Vițu, a fost la Universitatea Tehnică de la Chișinău.
Da, bă, deși eu trebuie să fac regulile. Dar și administrația mea plătește, știi? Ce să facem împreună?
Biroul de preluare a dosarelor a fost luat cu asalt de la prima oră a dimineții. La intrare a fost improvizat un baraj din scaune, astfel încât să fie asigurată ordinea. Câțiva voluntari au încercat să întocmească niște liste pentru a potoli spiritele, dar fără succes.
Ați aici?
Majoritatea tinerilor erau însoțiți de părinți.
În această zi, cine nu are emoții? Într-adevăr, suntem norocoși și suntem aici. Am nimerit mai repede.
Alexandru Cirimpei e de la Hârtopul Mare, Criuleni, și a venit și el împreună cu maica sa. El vrea să învețe la Facultatea de Inginerie și Management în Construcții.
Sunt pur și simplu puțin nervos, deoarece nu știu cum să intru la buget sau la contract. Acesta e cel mai principal moment de viața mea, când aleg un drum mai spre viitor.
Și dacă nu intre la buget, părinții sunt în stare să achite contractul?
Cred că da.
Ne vom strădui să facem să fie bine. E cam mărișor pentru buzunarul unui bugetar.
La Universitatea Tehnică în acest an au depus dosarele chiar din prima zi a admiterii mai mulți tineri din Transnistria. Stau de vorbă cu o femeie de la Tiraspol care a venit împreună cu feciorul său ca să-l sprijine.
Tare greu merge rândul. Foarte greu. La ora 7 suntem la universitate.
Și aveți o listă, văd că foarte numeroasă.
Da, 158 de persoane. Pur și simplu am luat inițiativa în mâinile noastre, fiindcă intră fără rând. Primul fecior și avem dorințe foarte mari să învățăm la universitatea aceasta. Parcă ieri am fost eu aici și astăzi e feciorul meu.
Unii tineri recunosc fără jenă că au venit să depună dosarele doar pentru a le intra în voie părinților.
De ce anume ai ales facultatea asta?
Mămică a vrut așa. Și eu, cum a spus ea, fac. Am venit astăzi pentru că eu plec la mare vineri și nu am timp. Numai astăzi și mâine. Și gata.
Ca să facă față numărului mare de candidați, Universitatea Tehnică va prelua dosarele chiar și în zilele de odihnă, dacă va fi nevoie. Ne dă asigurări secretarul Comisiei de Admitere de la Universitatea Tehnică, Sergiu Andronic.
Probabil că e greșeala cea mare, că se consideră că dacă nu dai actele în prima zi, atunci ceva pierzi. Este clar că actele pot fi depuse până pe 29, inclusiv, după cum a fost anunțat. Dacă concurența ar înțelege perioada aceasta mai clar, nu se vor face cozile acestea care le-ați observat că sunt foarte mari.
Tinerii care nu vor reuși să obțină o bursă la buget sunt pregătiți să se înscrie la studii în bază de contract. Cel mai mult vor avea de plătit doritorii de a se înscrie la specialitățile design interior și arhitectură, 7.750 de lei, iar taxa cea mai mică de 5.000 de lei este percepută la specialitățile energetică și calculatoare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, crede că autoritățile moldovene au aplicat 2 lovituri grele editurilor private, odată cu legea editurilor, iar a doua oară cu regulamentul despre editarea manualelor. Ascultați argumentele.
Una dintre cauzele eșecului democratic în Republica Moldova rezidă, cum bine se știe, în nivelul de cultură scăzut al populației și în calitatea slabă a învățământului. Această criză se vedește și în starea cărții naționale. Fondurile bibliotecilor în Moldova suferă de o acută insuficiență de titluri în limba română. Nu se mai alocă bani pentru achiziții de carte. Statul nu a furnizat soluții alternative care să încurajeze sectorul editorial autohton. Totuși, grație unor inițiative particulare, în Moldova au apărut câteva edituri care au știut să profite de granturi occidentale și de resurse oferite de guvernul României. Editurile basarabene Cartier, Arc, Prut Internațional, Știința, Litera și altele și-au făcut un bun renume nu numai în Moldova, ci și în dreapta Prutului, unde își află o piață de desfacere mai generoasă și posibilități de a-și dezvolta afacerile. Ei bine, fidelă programului său de resovietizare ideologică, guvernarea comunistă a aplicat în ultima lună 2 lovituri grele sectorului editorial independent. Astfel, la 26 iunie 2008, majoritatea parlamentară comunistă a votat unele modificări în legea activității editoriale, prin care reinstaurează cenzura politică în domeniul literaturii. Citez un fragment din articolul 14 votat de comuniști. se interzice editarea literaturii care conține contestarea și defăimarea statului și a poporului, îndemnul la război și agresiune, la ură națională, rasială sau religioasă, la violență publică, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional. Am închis citatul. Întrebarea pe care ne-o punem este: cine va decide care sunt cărțile bune și care sunt cărțile dăunătoare pentru statalitatea moldovenească și cine îi va alege pe cenzori? Pentru îndemnurile la crimă și la violență există sancțiuni prevăzute în codurile penal și civil. Stipulările de acest fel nu au ce căuta într-o lege privind activitatea editorială. Noua lege favorizează apoi editurile de stat, care urmează să primească subvenții preferențiale pentru titlurile de carte aprobate în prealabil de funcționari de la Ministerul Culturii și Turismului și ignoră singurul principiu corect, în baza căruia pot fi alocate fonduri de la bugetul public pentru editarea unor lucrări necesare politicilor educaționale, și anume licitațiile publice și concursurile de finanțare. Și pentru că nu era de ajuns, în aceeași perioadă, guvernul a aprobat un nou regulament privind evaluarea, selectarea și editarea de manuale, prin care sunt excluse totalmente din procesul de elaborare și editare a lucrărilor didactice editurile cu o bogată experiență în acest sens. Reamintim că procesul de editare a manualelor de tip nou, pe principii europene, a fost lansat după 1990 în contextul reformei învățământului, grație unui împrumut de 20 de milioane de dolari oferit de Banca Mondială. Au fost formate echipe de creație, care au inclus autori de manuale, redactori, designeri de carte, experți și consultanți, traducători, etc. Or, noul regulament aprobat de guvern simplifică în mod brutal mecanismul de evaluare a manuscriselor. Toate deciziile vor fi aprobate de o unică instanță, condusă de către unul dintre actualii vicepriminiștri, care va fi din oficiu singurul membru permanent al acestei structuri. Protestele editorilor independenți față de această campanie de resovietizare au fost susținute de unele structuri ale societății civile, însă rezistența în fața răului ideologic ar trebui să fie mult mai consistentă dacă nu vrem ca Ministerul Adevărului să triumfe în Republica Moldova, materializând binecunoscuta utopie neagră a lui George Orwell. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, mâine dimineață la ora 7 vom reveni asupra regulamentului pentru editarea manualelor. Nu uitați să ne ascultați!
Presa apropiată puterii la Chișinău se plânge că România ar investi prea mulți bani în organizații pro-românești din Republica Moldova, dar un comentariu apărut astăzi într-un ziar bucureștean spune exact inversul. Tania Radu.
După o vizită în zona Harghita și Covasna, Robert Turcescu, comentator la ziarul Cotidianul, face o analiză a politicilor statului român față de zonele cu minoritate maghiară, pe de o parte, dar și față de românii de peste Prut, pe de altă parte. În Harghita și Covasna, cităm, Ungaria a înfipt banul, adjudecându-și pentru o perioadă greu de estimat supremația financiară și deci decizională. Acolo, scrie Turcescu, e deja o altă țară și asta fără granițe, tratate, rapturi teritoriale sau conflicte armate. Deși situațiile nu sunt perfect simetrice, comentatorul remarcă aceeași lipsă de coerență în politicile statului român față de românii din Republica Moldova. Acolo, capitalul rus face ceea ce a făcut capitalul ungar în Harghita și Covasna și o face într-un ritm și la un nivel care au urmit din loc înapoiata economie a țării. În aceste condiții, e de părere Robert Turcescu, nu e de mirare că doar 10% dintre moldoveni s-au mai declarat români la ultimul recensământ. N-am învățat nimic din lecția maghiară, sună verdictul său în ziarul Cotidianul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Proca, redactor șef la ziarul Glasul Națiunii.
În revista de mâine avem câteva repere culturale care aduc în prim plan, mai întâi de toate, calea de creație a poetului Nicolae Dabija, omagiat cu multă căldură de confrații săi de Condei. De asemenea, vă vom povesti despre flautistul Ion Zaharia, interpretul Pavel Stratan, precum și despre recenta apariție editorială și totuși limba română semnată de harnicul nostru publicist și scriitor Vlad Pohilă. Vom continua să publicăm file de jurnal de Eugen Barbu și serialul despre Emil Loteanu.
A fost Ioan Proca de la Glasul Națiunii. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi, cum ați auzit, regulamentul guvernului de editare a manualelor. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit, dar mai întâi vă reamintim una din știrile principale. După săptămâni de suspans, ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon a anunțat noul preț al gazelor naturale rusești plătit de Moldova de la 1 iulie. Gazele au devenit mai scumpe cu aproape 20% și costă $253 mii de metri cub sau chiar mai mult în funcție de calitatea gazului. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei
Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.